መራሕቲ ኣፍሪካን ወከልቲ ዓለም ውድባትን ጸገማት ስደተኛታት ተመለስትን ውሽጣውን ተመዛበልትን ንምፍታሕ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣኪቦም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ጎንፅታትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ቁፅሪ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንህር እዩ ዘሎ። መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ እኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝበሎ 17 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም መብዛሕትኦም ካብ ህውከት ንምህዳም እዩ። እዚ ዓይነት ምምዝባል እዩ መራሕቲ ኣፍሪቃን ወከልቲ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ዝዓመት እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋዕሎኦም ክፈትሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ። ሓላፊ ኮሚሽን ጉዳያት ፖለቲካ ሕብረት ኣፍሪቃ ካሃቤል ማልቶሳ እታ ኣህጉር ንመበገስ እዚ ኩነታት ክትፈትሓ ኣለዋ ይብሉ።
መብዛሕትኦም ብሰንኪ ህውከት እዮም ተገዲዶም ተመዛቢሎም። ስለዚ ኣብቲ ኣህጉር ንዘሎ ህውከት ካብ ስሩ ክንፈትሖ የድልየና። ዘይ ምዕሪነት፣ ድኽነት፣ ስራሕ ኣልቦልነትን ኣብቲ ኣህጉር ውጥረታት ይፈጥሩ ኣለዉ። ብዙሕ ፖለቲካዊ ህውከት ከዓ ብጉዳይ ምርጫታት እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ስለዚ ነዞም ጉዳያት ክንፈትሖምን ምርጫታት ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማውን ተኣማንን ምዃኑ ከነረጋግጽና ኣለና።
እዚ ኣብ መበል 50 ክብረ በዓል ውዕል ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ምርጫ፣ ግብረ ሽበራን ውሽጣዊ ጎንፅታትን ኣብ ዘጋጥመን ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ እዩ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወኪል ዩኤንኤችሲኣር ኮስማስ ቻንዳ ሰባት ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ኩነታት ቀሊል ንክኾነሎም ፍታሕ ክርከብ እዩ ዝብል ተስፋኦም ገሊፆም ኣለዉ።
ብዛዕባቶም 17 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ እታ ኣህጉር ተመዛቢሎም ዘለዉ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚ ንባዕሉ ኣጨናቂ እዩ። ሰባት ናብ ዝነብሩሉ ዝምለስሉ ፍታሕ ክመጽ ኢና ንደሊ። ካልኦት ምምዝባላት ከይፍጠር ንምግታእ እውን ኢና ንደሊ። እዚ ሎሚ ንሪዮ ዘለና መጠን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ፈጺምና ርእናዮ ዘይንፈልጥ እዩ።
ኡጋንዳ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ ዝበለ ሕብራት መንግስታት ድሕሪ ቱርኪ ካልእቲ ሃገር ኮይናላ ኢሉሎም። መብዛሕትኦም ከዓ ደቡብ ሱዳናውያን እዮም። 2.4 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ብብዝሒ ስደተኛታት ሳልሰይቲ ሃገር ኮይና ተሰሪዓ ኣላ።